الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله bugungi kun 18-nji Ramazon sharif kunlari Alloh subhanahu va taoloning mag'firati jo'sh urib turgan 2-nji daha kunlarida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo hamma jahondagi mu'min va mu'minalarning gunohlarini mag'firat qilishlik qatorida bizlarning ham gunohlarimizni mag'firat qilsin. Har juma kunlaridagi Qur'oni Karimdan davom etib turgan darsimiz Surai Baqaradan davom etayotgan edi. Va shu bilan birga Astaizu billah qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آياتك كلب تختيقان ديك بو آيات كلمة يقاردك دوام اتكتياتكن آيات لرنين Inson bilan iblis o'rtasidagi ma'rakaning tub maydoni bo'lgan yerga inson va hammamizning ajdodlarimizdan bo'lgan Odam alayhissalom va juftlari Havvo onamiz shularning jannatdagi achchiq bir tajribani boshlaridan o'tkizganlardan keyin o'zlarining haqiqiy dushmanlarini yer yuziga xalifa qilinishlikdan ilgari tanib olishganlaridan keyin yerga tushishlikka bo'lgan buyruqni ifodalaydi. Qulna bitu minha jami'a. Alloh subhanahu va taolo qaytarilgan nahiy qilingan daraxtni yeyilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, biz aytdik, tushinglar jannatdan hammanglar. Shun bilan iblis bilan inson o'rtasidagi abadiy qiyomatgacha davom etadigan ma'raka o'zining tub maydoniga tushdi. Va shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo iblis bilan inson o'rtasidagi ma'rakada qanday holatda bo'lsa iblisning mag'lub bo'lishligini, insonning g'olib bo'lishligini va qanday suratda inson mag'lub bo'lib iblis g'olib bo'lishligini otamizga Odam alayhissalomga ta'lim berdi va bu ta'lim u kishining qiyomatgacha bo'lgan zurriyotlarga ham ta'lim bo'lib qoldi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Agar sizlarga deydi Alloh subhanahu va taolo mening tarafimdan hidoyat kelsa, kim shu meni tarafimdan kelgan hidoyatga ergashsa, unga hech qo'rquv yo'q, g'amgin ham emasdir bular. Hidoyat Alloh subhanahu va taolo tarafidan hidoyatni olib kelgan payg'ambarlar. agar payg'ambarlar olib kelgan hidoyatga kim ergashsa, unga endi hech qanday tashvish, qo'rquv yo'q. U albatta o'zining haqiqiy dushmani bo'lgan iblisni mag'lubiyatga uchratadi. Ana Alloh subhanahu va taolo bu ma'rakadagi himoyani insonga ta'lim berdi mana. Alloh subhanahu va taolo shun bilan insonning mag'lub bo'ladigan suratini ham ta'lim berdiki, bizlarning oyatlarimizga kofir bo'lib, bularni yolg'on degan kishilar haqiqiy do'zax egalari, do'zax ahllari. Ular shun bilan birga do'zaxda abadiy bo'lishadilar. Mana bu Alloh tarafidan kelgan hidoyatni qabul qilmasdan bunga kofir bo'lib, buni yolg'on deganlarning iblisga mag'lub bo'lishligi muqarrar. Shun bilan birga do'zaxda abadiy qolishadilar. Mana bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan insonga bo'lgan ahd bo'ldi. Ana inson yer yuziga Alloh subhanahu va taolo tarafidan xalifa qilindi. Demak, odam yerning yer uchun yaratilgan xalifa. Birinchi daqiqadan mana Qur'onning avvalgi oyatlarida aytib o'tdik, Alloh subhanahu va taolo yer yuziga xalifa qildi insonni. Bu inson xalifa qilinishlikdan ilgari bu xalifa uchun jannatdagi bo'lib o'tgan voqea tarbiya bo'lib qoldi. Va o'zining vujudida joylashgan quvvatlarning uyg'otish bo'lib qoldi. Va adashishlikni oqibati nima ekanligini inson tatidi. Nadomatni tatidi, dushmanni tanidi va shundan keyin Alloh subhanahu va taologa xato qilgandan keyin tavba qilish yo'li qanday bo'lishligini ham Alloh subhanahu va taolodan qabul qildi. Qabul qilib tavba qildi. Tavbasini Alloh subhanahu va taolo qabul qildi. Mana bu qiyomatgacha bo'lgan inson zurriyatlariga kuchli bir ta'lim tajriba bo'lib qoldi birodarlar. Mana bu oyat kalimada Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan ahdni bayoni munosabati bilan islom millatiga Bani Isroilga qilingan ahdni bu Bani Isroil bu ahdni buzgandan keyin yer yuziga qilingan bularga berilgan xilofat ulardan olib qo'yilganligini Alloh subhanahu va taolo islom millatiga bayon qiladi. Bu bayon qilishlik bilan agar islom millatiga berilgan xilofatni shartlariga rioya qilishmasa, ular ham Bani Isroil kuni bularning boshiga tushishligini ham e'lonidir birodarlar. Ya bani Isroil zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum va awfu bi ahdi ufi bi ahdikum va iyaya farhabun. Isroil Yaqub alayhissalomning nomlari. Isroil deb aytilinadi. Yaqub alayhissalomning 12 farzandlardan tarqalgan urug'lar Bani Isroil deyiladi. Bani Isroil deyilganda Yaqub alayhissalomning avlodi tushuniladi. Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilga bashariyat tarixida juda ko'p ne'matlarni berdi. Bu ne'matlarni keyingi avlodlar shukronasini qila olmadi. Bular Alloh tarafidan bo'lgan ne'matlarni hammasini o'jarlik, shakkoklik bilan kutib oldi. Alloh taoloning tavba, bularning tavbalarini qabul qildi. tavba qilishib yana o'jarlik shakkokliklarda davom etganliklarini mana shu oyatdan boshlab Surai Baqaraning bir necha oyatlarigacha davom etadi. Shun bilan birga Qur'oni Karimdagi Bani Isroil haqida bo'lgan xabar ko'p oyatlarni tashkil qiladi. Bular islom millatiga dars bo'lishligi uchun, ibrat, mau'iza bo'lishligi uchun Qur'oni Karimda ko'p zikr qilinadi. Ey Isroil avlodlari, eslanglar, men sizlarga marhamat qilib bergan ne'matlarimni, deyapti Alloh taolo. Bu ne'matlarni shukronasini menga bergan ahdilarga vafo qilishlik bilan o'tinglar. Shunda men sizlarga bergan ahdimga vafo qilaman. Alloh subhanahu va taologa Bani Isroilning ahdi nima edi? Ahdi agar Alloh tarafidan hozir aytib o'tganimizdek hidoyat kelsa ergashlik ahdi edi. Agar ular Alloh tarafidan kelgan hidoyatga ergashib qabul qilishsa Alloh ularga dunyo va oxiratda xavf bo'lmasligi va ular g'amgin bo'lmasligiga bo'lgan ahdiga vafo qilishlik ahdiydi Allohning ahdi. Sizlar bu men bergan ne'matlarga shukr qilishlik bilan, meni tarafimdan kelgan hidoyatni qabul qilishlik bilan bu ahdga vafo qilinglar, men sizlarga dunyo va oxiratda qo'rquv tashvishni bo'lmaslikka bo'lgan ahdimga vafo beraman, vafo qilaman degan oyatida. Va iyaya farhabun. Lekin ahdga vafo qilishlik oson bo'lmaydi. Ahdga vafo qilishlik uchun juda ko'p qo'rqitadigan to'siqlar bo'ladi. Ana u to'siqlarning hammasidan qo'rqmasdan faqat mendan qo'rqinglar, deyapti Alloh taolo. Va iyaya farhabun, faqat mendangina qo'rqinglar. Va aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum va la takunu avvala kafirin bihi va la tashtaru bi ayati samanan qalilan va iyaya fattakun. Dunyodagi hamma kelgan yo'llar, keyingi kelgan yo'l avvalgi yo'lni noto'g'ri qilib o'zining yo'lini o'rnatadi. Lekin islom yo'li unday emas. Islom tarixida to odam alayhissalomdan tortib Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlarning hammalari o'zlaridan ilgarigi o'tgan payg'ambarlarning yo'llarini tasdiqlab takomillashtirgan holatda kelishganlar. Bu takomillashtirishlik o'zlari tarafidan bo'lgan emas, faqat Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan buyruqni yetkazishlik bilan bo'lgan. Avvalgi yo'lni albatta tasdiqlashgan holatlarda kelishganlar. Ammo islomdan boshqa yo'l butunlay farq qiladi. Avvalgi yo'lni inkor qilib, uni qoralanmaguncha keyingi yo'lning barpo bo'lishligi mumkin bo'lmaydi, birodarlar. Shuning uchun avvalgi yo'lni tasdiqlab kelgan yo'lni tasdiqlash ayni hikmat bu. Aqlga muvofiq bu. Va aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilga farmon beryaptiki, iymon keltiringlar. Men tushirgan Qur'onga, bu Qur'on avvalgi sizlar bilan birga bo'lib turgan, sizlarning qo'linglarda turgan Tavrot Injilni tasdiqlovchi bo'lgan holatda keldi. Tavrotu Injillarni tasdiqlovchi bo'lgan Qur'onga iymon keltiringlar. Tavrot Injilda janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maqtovlari, zikrlari kelgan edi. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oxirgi payg'ambar ekanligini Makka müşriklerinden köre ahli kitablar yakşı bilişerdi. Ular hatta juda uzak müddet ahli kitablar bilen müşrikler ortasında cengler bulgende Allah subhanehu ve teala'dan ahirgi cünet edigen peygamberinin vasıta kılıp dua kılıçıp duruşerdiler. Demek bunda düşüngen kişiler nazil bulgen Kur'an'a birinci iman kiltirgen kişiler buluşları kere gide. Allah subhanehu ve teala ularını وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Men tushirganlarsaga birinchi kofir bo'lgan, men tushirgan narsani birinchi inkor qiluvchi kishilardan bo'lmanglar. Bu nihoyatda sharmandalik. Bilgan ahli kitoblar birinchi mu'minlar bo'lmoqligi kerakdi. Ahli kitoblar janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barhaq payg'ambar bo'lganlardan keyin o'zlari Tavrot va Injildagi bo'lgan madhlarni bekitishib, o'zlarining riyosat peshvoliklari qo'ldan ketib qolmasligi uchun bu oyatlarni bekitishardilar. Va shu bilan o'zlarini martabalarini mahkamlashardi. Xalq o'rtasida mavqelar olishardi. Tavrot va Injildagi hukmlarni bekitishardi. Mana shu narsani bayon qilib Alloh subhanahu va taolo go'yoki bunday ish qilishlik, oyat hadislarni bekitishlik, mavqeisini saqlab qolishlik uchun haqni hurmatlamasdan turib, haqni xorlab, xalqni hurmatlashlik bu Allohning oyatlarini ozgina pulga sotishlik bu. Meni oyatlarimni ozgina pulga sotmanglar dedi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taoloning oyatlari haq edi. Bu haqni hurmatlashlik kerak edi. Ehtiromga sazovor bo'lgan narsa haq edi. Bu haqni bekitib, xalqni rioyasini qilishlik, Allohning oyatlarini oz pulga sotishlik birodarlar. Lekin haqni aytishlik xalqning har qanday rioyasini tashqariga olib qo'yib, haqni aytishlik oson emas. Bunday haqni aytishlik uchun qalb yagona Allohdangina qo'rqadigan bo'lishlik kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo buyuryaptiki, va iyyaya fattakun, faqat mendangina qo'rqinglar. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Haqni botil bilan aralashtirib xalqqa aytmanglar. Haqni botilga aralashtirmanglar. Haqni bekitmanglar bilib turgan holatingizlarda deyapti. Bu Bani Isroil haqni bekitgan edi. Muhammad alayhissalomning barhaq payg'ambarligini bilishardi. Ana bular haqni bekitishgan edi. Alloh subhanahu va taolo ularni mazammat qilyapti bu fe'llari bilan. Haqni botilga aralashtirishlikda Bani Isroil eng mohirlari edi. Va bir-birlariga islom dinida shubha paydo qilishlik uchun astaizu billah آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون أهل كتابلارنين بر طائفاسي بر برلارغا اتشارده كي مومنلارغا تشرلنجان قرآنجا أول دا إيمان كالتريلار إيمان كالترغاني لاردن كيجن سيزلارني إنصاف لكشلار دي بحيال قلشادلار دا كيجن iymon keltirganinglardan keyin nozil qilingan Qur'onni xato deb e'lon qilinglar keyin deyishardi. Chunki avvalgi insoflari bilan insof qilgan kishi bo'lib ko'rinib aldanglarda, keyingi vaqtda uni keyin inkor qilsanglar, bular insofli kishi, agar bu noto'g'ri bo'lmaganda bular inkor qilmagan bo'lardi deb aldanishadi deyishdi. Dinni adashtirish dindan odamlarni adashtirishlikka mohir bo'lganlar qiyomatgacha mana shu yo'lni tutishganlar. Avval islomning haq deyishlikdan boshlashadi. Islomning ba'zi hukmlarini haqligini e'lon qilishadi. Siz u odamni yozgan yo aytgan so'zini eshitganingizdan keyin bu odam islomdan tashqarida yashasa ham islomni haq ekanligini tan oladigan kishi deb unga xotirjam bo'lganingizdan keyin o'zining zaharlik o'qini keyin otadi. Ana unda siz bunda haq bilan botil aralashtirilganda siz buning botil fikrini bilmay qolasiz. Mana bu adashtiruvchi kishilarning eng mohir tabiatliklaridandir bu. Mana bu toifadan ehtiyot bo'linmoqligi kerak. Mana bu yerda ham haqni botilga almashtirishlik Bani Isroilning tabiati bo'lgan. Bu nihoyatda makkorona tabiat. Haqni botilga aralashtirilgan kishilar mana bu odamlarning adashtiruvchilarning birinchi safida turadi birodarlar. Ana undan keyin haqni bekitmanglar deyilyapti. Hatto haqni bekitadigan kishilarni keyingi safda qo'yilyapti. Haqni bekitishlikdan ko'ra haqni botilga aralashtirishlik odamlarni yo'ldan ozdirishlikka bu avvalgi safda turadi birodarlar. Xususan bilib turgan kishilar nihoyatda javobgar. Bu oyat kalima qiyomatgacha bo'lgan ahli ilmlarning o'zini eng tashvishlik oyat bu birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shunaqa toifalardan qilib qolishlikdan o'zi saqlasin. Lekin birodarlar, haqni botilga aralashtirmaslik, haqni bekitmasdan yashashlik bu osonlik bilan qo'lga kelmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo shu oyatdan keyin sabrni deb buyuryapti. Undan ilgari va aqimus solata va atuz zakata va rak'u ma'ar raki'in. Ey botilni haqqa aralashtirayotganlar, ey haqni bekitayotganlar, sizlar u safdan chiqib namozni barpo qilinglar, haqiqiy namozni barpo qiluvchilar safiga qo'shilinglar. Va tuz zakata, sizlar Allohning oyatlarini oz pulga sotishlik o'rniga Alloh subhanahu va taolo har bir mu'min mu'minaning yelkasiga farz qilgan zakotni o'tinglar. Varka'u ma'ar roki'in, Allohning hukmiga bo'ysunuvchi kishilar bilan birga egilinglar. Qayerda namoz zikri kelgan bo'lsa, zakotning zikri yonida keladi. Qur'oni Karimda hamma oyatlarda shunday. Ammo Surai Mu'minunda Astaizu billah, Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un, wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun, wallazina hum lizakati fa'ilun oyatida وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ namozdagi xushu' qiluvchi kishilar bilan zakotni o'tovchilar kishilar o'rtasida shu oyat kalima o'rtada fosila bo'lib kelgan. Faqat bitta oyatda. Mufassirlar shu oyatni ham bu yerda ham namoz bilan zakot yonma-yon zikr qilingan. Chunki bu yerda namoz o'quvchilarning xushu' bilan o'quvchi zikrlar zikr qilinyapti. Namozning xushu' bilan o'qilinishligi uchun lag'vi dini dunyoga keraksiz bo'lgan narsalardan yuz o'girgan bo'lishlik shart. Agar yuz o'girmagan bo'lsa, namozda xushu' hosil bo'lmaydi. Bu yerda ham namoz bilan zakot yonma-yon zikr qilingan deb aytishgan ekanlar. Mana bu yerda ham namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar. Zakot islomdagi farzlardan. Zakot o'talmasa iymon komil bo'lmaydi. La imana liman la zakata lahu. Zakot bermagan kishining komil iymoni yo'q deyilgan mana. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Ey Bani İsrail, sizler odamlarını yaxshilikka buyuruyorsizlarmi? O'zingizlarni esdan chiqargan holatda, o'zingizlar bu nozil qilingan Tavrot, Injilni o'qib, bilib turgan holatda odamlarni yaxshilikka buyurib, o'zingizlarni esdan chiqarasizlarmi? Bu Bani İsrail'ge bo'layotgan xitob qiyomatgacha bo'lgan bir har bir ahli ilmga ham xitobdir birodarlar. Da'vatning ta'siri yo'qolishligining yagona siri da'vat qiluvchi kishining so'zi bilan amalining o'rtasida farq bo'lishligi uning da'vati har qancha ta'sirli bo'lgan bo'lsa ham ta'sirini yo'qotadi. Ammo so'zi bilan amali bir xil bo'lgan kishining da'vatini unchalik ta'sirchan bo'lishligi shart emas birodarlar. So'zi bilan amali bir xil bo'lgan kishi da'vati agarchi jarangdor bo'lmasa ham uning ta'siri kuchli bo'ladi. Ammo so'zi bilan amali farqli bo'lgan kishining da'vati har qancha ta'sirli bo'lib necha yillar uzoq muddat davom etgan bo'lsa ham bir kunda uning amali so'ziga teskari ekanligi ma'lum bo'lganda uning yillab qilgan da'vatlari ana shu vaqtda so'nadi birodarlar. Bizning dinimizni xalq o'rtasidagi hurmatini yo'qligi, hurmatsiz bo'lib qolganligining siri da'vat qiluvchi kishilarning so'zi bilan amali o'rtasidagi farqdir birodarlar. Ularning so'zlarini eshitib, ularga yaqinlashilib borilgandan keyin ko'ngillar aynib ketadigan darajada holatlarni ko'rilgandan keyin dinga bo'lgan ishonch xalq o'rtasidan ko'tarilgan birodarlar. Haqiqiy dinni ofati da'vat qiluvchi kishilarning so'zi bilan amalining farqli bo'lishligi. Bular yaxshi so'zlarni guvohi bo'lishadilar u shun bilan birga uning orqasidagi xunuk gapli holatlarni, xunuk fe'llarning guvohi ham bo'lishadilar-da. Shuning uchun da'vat qilayotgan kishini e'tiborsiz qilib qo'yishadilar. Shun bilan birga u da'vat qilinayotgan din ham xalq o'rtasida e'tiborsiz bo'lib qoladi. Mana Qur'oni Karim shularga xitob qilib, odamlarni yaxshilikka buyuraysizlarmi? O'zingizlarni esdan chiqarasizlarmi? O'zingizlar kitob tilovat qilib turgan holatda aqlingizni ishlatmaysizlarmi? Go'yoki yaxshilikka buyurib o'zi amal qilmayotgan odamni aqlini ishlatmayotgan kishi safiga qo'shilyapti mana. Lekin so'z bilan amal o'rtasida bir-birini bog'lab, so'zi bilan amalini bir xil qilishlik bu oson ish emas. Bu juda og'ir ish bu. Alloh subhanahu va taolo bu og'ir ishda yordamlanadigan ozuqani ham qayerdan olmoqlik kerakligini ta'lim beryaptiki, vastainu bis-sabri vas-solah. So'z bilan amalni bir xil qilish yo'lida sabr bilan yordamlaninglar. Bunga juda katta mehnat sarf bo'ladi. Xususan sabrni ko'p oladigan markaz bo'lgan ibodat namoz bilan yordamlaninglar. Namoz bilan yordamlanishlikning ma'nosi nima? Namoz mu'min kishining o'zining yaratuvchi tarbiyat kunandasi bilan g'oyibona uchrashuvi. Namoz mu'min bilan yaratuvchining o'rtasini bog'lovchi ibodat. bu bog'lana olgandan keyin, namozni barpo qila olgandan keyin o'zida bir katta quvvat paydo bo'ladi. Foniy quvvat azaliy quvvatga bog'langandan keyin o'zida bir so'zi bilan amallini muvofiq qilishlik yo'lidagi har qanday qarshilikni yengadigan quvvat boshlanadi, paydo bo'ladi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odat sharifalari shu edi. Va kana idza hazabahu amrun faza'a ila solah. Biror narsa payg'ambarimizni g'amga solsalar, g'amga solib, u kishini tashvishlantirsa, namozga iltijo qilardilar. Namoz o'qib rohatlanardilar. Mana qurratu ayni fi solah, ko'zimning xursandchiligi namozda dedilar. Ana namozdan chiqqanlardan keyin dunyoning hamma boshlariga tushadigan g'amini ko'tara oladigan holatda bo'lib qolardilar. Bilal Habashiyga goho arihna biha ya Bilal, namoz bilan bizlarni rohatlantiring, azon ayting dedilar. Ana biz haqiqiy namoz o'qiyotganimizda sabr bilan namoz bilan yordamlaninglar degan buyruqni biz tushuna olamiz birodarlar. Va innaha lakabiratun illa alal khashiin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim va annahum ilayhi raji'un. Bu innaha zamirini ba'zi tafsirlardan namozga oborilgan, ba'zi mufassirlar da'vat deyishganlar. Zamiri shan deyishib. Da'vat haqqa buyurish, haqni bekitmaslik, haqni botilga aralashtirmaslik, odamlarni yaxshilikka buyurib, o'zi ham shu yaxshilikni qilishlik, so'zi bilan amalini muvofiqlashtirishlik, bu da'vat juda og'ir. Lekin o'zlarining tarbiyat kunandalariga bir kuni ro'baro bo'lib hisob beramiz deb e'tiqod qilgan kishilarga yengil bu. Va Allohning huzurigagina qaytarlamiz deb e'tiqod qilgan kishilarga bu haqiqatga da'vat qilishlik yengil. Chunki haqiqatga chaqirib olgandan keyin inson o'zining yelkasidan mas'uliyatni tushganligini his qilib, endi Rabb taoloning huzurida hisob berishligim oson bo'ldi degan narsa bilan o'zida yengillik his qiladi. Rabb taoloning huzurida hisob berishlikni e'tiqod qilmagan yoki e'tiqodi sus bo'lgan odamlarga haqiqatda da'vat qilishlik qiyin birodarlar. Bu haqiqatlarni aytishlikni qiyin deb e'tiqod qiladilar ko'p kishilar. Lekin Rabb taoloning huzurida turish undan ham qiyin birodarlar. Agar haqiqatni dunyoda aytib ketilmagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning huzurida javob berishlik bu juda og'ir masala birodarlar. O'tgan olimlardan bittalaridan savol qilishgan ekanlar, qiyomatdagi holatning eng og'iri nima deb bilasiz deganlarda, Alloh subhanahu va taoloning huzurida turishimni va Allohning menga alimta famaza amilta, bilding, ilmni o'qiding, nimaga amal qilding degan savol og'ir degan ekanlar. Mana agar haqiqatni aytmay ketgan bo'lsa, nihoyat darajada og'ir insonga mana. Bizlarni ishimizni Alloh o'nglasin. Hammamizning ro'baroyimizdan munkar ishlar turibdi. Ko'chalarda munkar ishlar turibdi. Ko'chalardan tashqari oilalarimizda o'zimizning farzandlarimiz munkar ishlarni qilyapti. Allohni ibodatlarini bajarmayapti. Bularni biz da'vat qilmasdan yuribmiz birodarlar. Bu da'vatlar agar Allohga uchrashligimizni aniq bilganimizda, biz to'la e'tiqod qila olganimizda bu da'vatlar oson bo'lardi bizga. Ana Alloh subhanahu va taolo tarafidan Bani Isroilga xitob qilinib, "Ey Bani Isroil, shuncha ne'matlar berdim, buni shukronasiga odamlarni haqqa buyurib, yaxshilikka buyurib o'zingizlarni isdan chiqarasizlarmi?" deyilyapti. Birodarlar, islom millatiga qancha ne'matlar bo'ldi. Bu ne'matlarni biz shukronasini yaxshilikka buyurib, bunga amal qilishlik bilan o'tamoqligimiz kerak ana. Ya bani Isroil, zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum va anni faddaltukum alal alamin. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matlarimni yodinglarga olinglar. Mana takror kelyapti. Va bu ne'matlarim ichida eng kattasi sizlarni butun olamdan afzal qildim o'zingizlarni zamonalarda. O'zingizlar yashagan davrlarda butun olamdan afzal qildim. Sizlarning avlodingizlardan payg'ambarlar, podshohlarni uzmadim. Ne'matlarimni ko'p berdim. Mana bu ne'matlarimni yodinglarga olinglar. Ba'zi kishilar ne'matni hisobga olib ibodat qilishadi. Ba'zi kishilar Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun ibodat qiladi. Mana bu oyatda uzkuru ni'matiyallati deb ne'matlarimni yodinglarga olinglar. Ne'matlarimni yodinglarga olishlik meni yodinglarga olishligingizga sabab bo'ladi degan oyat kelyapti. Islom millatiga bo'lsa Allohning marhamati yana ham katta ediki, fazkuruni azkurkum, meni yodinglarga olinglar dedi Alloh taolo. Ne'matlarimni yodinglarga olinglar degan Bani Isroilga Alloh subhanahu va taolo Islom millatiga meni yodinglarga olinglar dedi. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Qo'rqinglar, hech bir kishi ikkinchi bir kishiga biror bir ishni bajarib bera olmaydigan kundan, biror ishini bitkizib bera olmaydigan kundan qo'rqinglar. Bu yerda shafoat, birovning yordami, talabi qabul qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. Bu yerda azobdan qutqarib olinishlik uchun fidya, to'lov olinmaydigan kundan qo'rqinglar. Ularga mutlaqo odamlarga yordamlanilmaydigan kundan qo'rqinglar. Inson ne'matlarni yodinglarga olinglar degan so'z ta'sir qilmasa, uning qalbi qattiqlashgan qalb bo'ladi. Endi unga dahshat bilan bo'lgan so'z foyda beradi. Ana bu oyat endi qiyomat kunining dahshatidan Alloh subhanahu va taolo qo'rqishlikka buyuryapti mana. Mana insonning xalifa qilinishlikka Alloh tanlagandan keyingi inson avlodidan bo'lgan Isroil avlodini yer yuziga xalifa qilib, juda ko'p ne'matlarini berib, bu ne'matlarni shukronasini qilishlikni, xilofat vazifalarini o'tashlikka buyurgandan keyin bular bu buyruqlarni shakkoqlik bilan kutib olishgandan keyin bulardan xilofatni olib Islom millatiga bergan millatga o'tgan Bani Isroil ahvollarini zikr qilyaptiki, agar bu xilofat shartlarini rioya qilmasanglar butun olamga ortiq qilgan Bani Isroildan xilofat kalidini olib qo'yganimga o'xshagan sizlardan ham olib qo'yaman degan ishoradir birodarlar. Bizni musulmonlar xilofat shartini rioya qilishmadilar. Keyingi davr rioya qilmadi. Bizlarning ajdodlarimiz, janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflarida yig'ilgan ashablar rioya qilishgan edilar. Butun dunyoga nurni tarqatishdilar. Hatto mana bizning viloyatlarimizga bu nurning ta'siri yetib keldi. Lekin keyingi avlod Qur'ondan o'zini yuz o'girdi. Qur'ondagi ichidagi buyruqlarni bilmadi. Bilganlar amal qilmadi. Haqni botilga aralashtirib gapirdi bilganlar. Haqni bekitildi. Ana u sabab bilan Allohning sunnati Islom millatining ustiga kelib, ulardan ham xilofat olib qo'yildi birodarlar. Buning endi yagona davosi agar odamlar o'zlarining ajdodlarini hammalarini tarixda o'tgan voqealarni bilsalar, Qur'onga qaytishlik bularning dorusidir bu. Qur'onni o'rganishlik, bunga amal qilishlik bilan bizlarning ajdodlarimizga nasib bo'lgan xilofat keyingi avlodga ham nasib bo'ladi. Biz bu tarixda aytilgan nimalarni har bir kalimasidan biz ibratlanmoqligimiz kerak mana. Qur'on islom millatining abadiy kitobi bo'lib qoldi mana. Buni bu yerda ham har qanday Qur'onga qarshi bo'lgan dushmanlar bo'lishligiga qaramasdan abadiy kitobi bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo uni himoyasini o'zi olgan. Astaezu billah inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Qur'onni biz tushirdik. Qiyomatgacha biz o'zimiz saqlaymiz dedi Alloh taolo. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Mana Ramazon sharifda turibmiz. Qur'on nozil bo'lgan oyda turibmiz. Alloh subhanahu va taolo duolarimizni ijobat qilsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Bizlarning xatolarimizni o'zi kechirsin. Bizlarni Qur'onga, hadisga amal qiladigan kishilardan qilsin va keyingi avlodga bu o'zini nurini, Qur'onni hammasini bildirishlikni Alloh o'zi nasib qilsin. Qur'ondan uzoq bo'lishlikdan o'zi saqlasin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أكبر
bir kishining farzandlari orasida bittasi kasalmandroq bo'lsa kasalmandroq ham bolalik ekan qo'li yupqaroq debdilar o'zi namoz ham o'qiydi shu bolaga zakot bersa bo'ladimi yo'qmi deb so'rabdilar ya'ni otani farzandga zakot berishligi mumkin emas. Farzandni otaga zakot berishligi ham mumkin emas. Chunki nafaqa lozim bir-birlariga bo'lardi. Aka ukalar, bironta ukasi shular kambag'al bo'lsa, zakotga muhtoj bo'lsa berishligi yaxshi bo'ladi bu narsa. Ota farzandga, farzand otaga mumkin emas bu. Nabiraga ham mumkin emas. Pastga qarab ketaveradi, mumkin emas. Xo'p. Er ayolga zakot berishligi ham mumkin emas, chunki nafaqasi lozim. Ammo ayol o'zi badavlatroq bo'lsa, o'zini shaxsiy mulki, erga zakot berishligi mumkinmi, mumkin emas deyishlikda, bu ayol kishini er kishiga nafaqasi lozim emas bo'lganligi uchun zakot bersa bo'ladi degan fuqaholar bor. Lekin zakotni bermagan afzalroq shuni. Bitta fitr roza haqida savol qildi. Hozirgi dolzarb masalalar bo'lgani uchun javob beramiz. Har bir xo'jalikda majburan roza fitr yig'ish shartmi deyapti. Roza fitr birodarlar hammaga lozim emas. Zakotga qodir bo'lishligan kishiga zakot lozim. Bir yil nisob miqdoridagi pul qo'lida tursa, masalan, bugungi kunda bir kishini 4000 so'm puli bor edi. Avvalgi shu yilning kunida bir yil shu qo'lida 4000 so'm pul deylik aylangan bo'lsa 4000 so'mga 100 so'm zakot beradi. Lekin shu 4000 so'm yilning bir yilini ma'lum bir oylarida qo'liga tushdi-yu, masalan dehqonchiligi pishgan vaqtida yo kasbi yurgan vaqtida tushdi-yu, yil bo'yicha shu 4000 so'm qo'lida aylanmagan bo'lsa bunga fitr lozim bo'ladi. Fitr. Mana shunday bir yilda bir shuncha qo'liga pul tushgan kishiga zakot sadaqotlar harom bo'ladi, yeyishi mumkin emas bo'ladi. Fitr mana shu kishilarga, zakotga qodir bo'lgan odamga albatta fitr lozim va shu bilan birga zakotga qodir bo'lmasa ham yilning bir faslida yo bir muddatida shu zakotga qodir zakot nisobicha pul qo'lida tushadigan bo'lsa, mana aytib o'tdik-ku, dehqonchilikda hosilni yig'ishtirganda, yonki shunga fitr berishlik, ya'ni fitr beradi shu odam. Boshqa odamlar fitr bermaydi. Bizda hamma odamdan fitr yig'ishlik bu mumkin emas birodarlar. Kambag'allardan fitr roza olinmaydi. Ularga fitr roza beriladi. Fitr rozani oladigan odam kim bo'ladi o'zi?
Aşı kambag'allar bo'ladi, shularga beriladi. Biz sizlarga tushuntirib aytamiz, bizni masjidimiz zakotni olmaydi va shu bilan birga sadaqot fitrlarni ham olmaydi, shuni aytib qo'yaylik mana. Kambag'al qarindoshlarga berilsin shu narsani.
Bir joy namozda namoz o'qisa bo'ladi. Ayol kishi bilan namoz o'qishlik albatta bu jamoat bo'lib o'qilish kerak, orqada turadi lekin, yonida turmaydi. Bu kishi Toshkentdan kelgan kishini savoli, minbardan turib birovni biz chaqirishligimiz bizga to'g'ri kelmaydi. Bu va annal masajida lillahi fala tad'u ma'allohi ahada. Bir narsani yo'qotib qo'ygan bo'lsa, bunaqa narsalarni masjidni mehrobidan turib e'lon qilinmaydi, birodarlar. Bu bir joydagi yashovchi bir odam vafot qilgan ekan, shuni farzandlari qolganligini e'lon qilinibdi. Buni bir chorasini ko'rishga harakat qilamiz. Muhtoj rojayligini e'lon qilinibdi. Kelolmagan odamlarning jamoat bo'lib o'qishligi to'g'risida islom viloyatlarida durust emas jamoat bilan o'qilishlik. Har xil tuhmatlar qilishyapti deb javob bering deb aytdilar. Bu javob shuki, tuhmat qilganlarga Alloh taolo insof bersin. Bizlarni ashunaqa tuhmat qiladiganlar qilib qo'ymaganligiga Allohga hamdlar bo'lsin. Biz ham tuhmat qiladigan bo'lib qolganimizda holimizga voy bo'lardi. Bu dunyoda ham holi voy bo'ladi, oxiratda ham. Bu savol shu ekan, tushunarli bo'lgandir. Farzandi ayolman deb zakot bersa bo'ladi deyilibdi, boshqa savol ham. Xo'p, deydan so'ralibdiki, namozga ketayotganda tizzasida shimni ko'tarishlik va ayollar ko'ylagini ko'tarishlik, ikki qo'lga muhtoj bo'ladigan amallarni qilishlik namozga zarari bor, birodarlar. Ikkita qo'lda bajaradigan amallarni namozda ehtiyot bo'lishlik kerak. Duo so'rashda hozir aytamiz uni. Endi biz tushuna olmadik bu musabbota namozi degan bir bunaqa narsani eshitmaganmiz biz. Demonovi qabristonda qo'yiladigan narsalar, qabriston mu'min odamda qabri tepasi ochiq bo'lishi kerak. Unga yomg'ir, qorlar tushib tursa, u ko'katlar o'sib tursa, bular istig'for aytib turadi. Manfaati bor bunga. Xo'p, boshqalar hammalari duo so'rashibdilar, mana duo qilar. Amin. Alloh taolo farvardigor rahmamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Nima maqsadlar bo'lsa, shariatga muvofiq bo'lsa, Alloh taolo shu shariatga muvofiq bo'lgan maqsadlarni ro'yobga chiqarsin. Allohu akbar.